Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Efirdə xəbərlər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyə Əsədzadə. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. 30-32 dərəcə olacaq temperatur.
Rayonlarda da gündüz əsasən yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək. Temperatur 20-25 dərəcə arasında dəyişəcək.
Səhər cürəvədə ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzularıq. Saatın son xəbərlərini dinləyək.
Gürcüstan şirkəti Dağlıq Qarabağda qızıl yataqların işlənməsinə meyil göstərir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi artıq araşdırmalara başlayıb.
Bugün Türkiyə parlamentində prezident seçkisinin 3-cü turudur.
Novaya Qazetanın şərhçisi Anna Politkovska ənqətində şübhəli bilinənlər arasında Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları da var.
Rusiya istisna eləmir ki, Belarusun ərazisində özünün nüvə başlıqlı raket sistemlərini yerləşdirib. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Gürcüstanın Madniul şirkəti Dağlı Qarabağda qızıl yataqlarının iş edilməsinə meyil göstərir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim dünən belə deyib. Onun sözlərinə görə, Gürcüstan şirkətinin Rusiya biznesi ilə əlaqəsi var və onlar da məhz qızınla bağlı Dağlı Qarabağda hadisə fəaliyyət göstərməyə çalışıblar. Xəzər İbrahim əlavə edib ki, Azərbaycan Gürcüstandakı səfiri hazırda məsələni araşdırır, dəqiq faktlar əldə elədikdən sonra lazım addımlar atacaqlar. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən onu da bildiriblər ki, onlar xəbərdarlıq edəndən sonra işğal olunan ərazilərdə fəaliyyət göstərən bir çox xarici şirkətlər artıq oranı tərk ediblər. Hələ fəaliyyət göstərən şirkətlər barədə isə məlumatlar toplanır. Dağlı Qarabağda Azərbaycan razılığı olmadan Kanada, Çin və bir neçə başqa ölkədən olan şirkətlərin fəaliyyət göstərməsi barədə dəfələrlə Milli Məclisdə də bəyanatlar səslənmişdi. Həmin dövlətlərlə münasibətlərdə bu amilin nəzərə alınması tövsiyə olunub.
Yaxın vaxtlarda Cənubi Koreya Azərbaycana 2 milyard dollara yaxın sərmayə qoyacaq. Sərmayə əsasən qeyri-neft sektoruna yönələcək. Dünən Bakıda keçirilən Koreya Azərbaycan biznes forumunda İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib ki, bu ölkə ilə əməkdaşlıq yeni mərhələyə keçir. Koreya şirkətləri Azərbaycanda fəallaşırlar. Onlar daha çox qeyri-neft sektoruna maraq göstərməklə digərlərindən fərqlənirlər. Nazir deyib ki, söhbət energetika, gəmi qarımı və başqa sahələrdən gedir.
Bugün Türkiyə parlamentində prezident seçkilərinin 3-cü turudur. 3-cü turla parlamentdəki deputatların yarısından çoxunun səsini qazanan namizəd prezident seçilə biləcək. O yüzden parlamentdəki yerlərdən çoxuna sahib olan Hakim Partiyası, Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün prezident seçiləcəyi gözlənilir. Amma seçkiyə bir gün qalmış dünən Türkiyə Silahlı Qüvvələri bəzi qara qüvvələrin Türkiyənin dünyəviliyinə zərbə vurmağa hazırlaşdığını bildirən bəyanat yayıb. Müşahidəçilər bunun İslamçı olan Abdullah Gülün namizədliyinə qarşı xəbərdarlıq olduğunu deyirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Amerikanın hüquq mühafizə orqanının məmuru Baş prokuror Alberto Gonzales istefa verib. Məlumata görə, onun 8 federal ittihamçını siyasi səbəblərdən azad elədiyinə görə istefa verdiyi bildirilir. Sabiq baş prokuror isə bu ittihamı rədd edib. Müxalif demokratlar da Alberto Gonzales'in antiterror qanunlarından sui-istifadə elədiyini deyib. Amerika prezidenti George Bush isə sabiq baş prokuroru düzgün və ləyaqətli insan adlandırıb, onunla ədalətsiz rəftar olunduğuna görə istefaya getdiyini deyib.
Novaya Qazetanın şərhçisi Anna Politkovskayanın qətlində şübhəli bilinənlərin arasında Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları da var. Bu barədə Rusiyanın baş prokuroru Yuri Çayka məlumat verib. Jurnalistin qətli ilə bağlı 10 nəfər həbs olunub. Yaxın vaxtlarda onların hamısına ittiham irəli sürüləcək. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Rusiya Belarusun ərazisində özünün nüvə başlıqlı raket sistemlərini yerləşdirməsini istisna eləmir. Rusiyanın Belarusdakı səfiri Aleksandr Surikov belə deyib. Surikovun sözlərinə görə bu Amerikanın Polşa və Çexiyada yerləşdirmək istədiyi sistemlərə cavab ola bilər. Amma Surikov onda deyib ki, Amerikanın planlarına cavab tədbirlərinin miqyasları Rusiya və Belarus hakimiyyətlərinin siyasi inteqrasiyasından asılı olacaq.
Rusiyada Plesets kosmodromunun hərbi bazasında zabitlərini döydüyü əsgər Sergey Sinkinin dünən dünyasını dəyişib. O, avqustun 15-dən koma vəziyyətində idi, ağır kəllə beyin travmaları ilə. Əsgəri hərbi hissənin komandiri Viktor Bal və praporşiki Vadim Kalinin avqustun 14-də sərxoş vaxtı döyüblər. Hər ikisi zabitə qarşı cinayət işi açılıb.
Bugün nüvə silahının yayılması ilə bağlı Rusiya-Amerika əməkdaşlığına dair dəyərmi masa keçiriləcək. Görüş Vaşinqtonla Moskva arasında gərgin münasibətlərə yönəlib. Danışıqlarda Amerika senatoru Richard Lugar, keçmiş senator Sam Nun, Rusiya tərəfdən isə Xarici İşlər naziri Sergey Kislyak və Federal Atom Enerjisi İdarəsinin rəhbəri Sergey Kriyenkanın iştirakı gözlənilir.
İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAGATE ilə plutoniumla bağlı fikir ayrılıqlarını həll eləyib. Agentliyin nüvə silahı istehsalında istifadə oluna bilən plutoniumla bağlı suallarına cavab verib. İran tərəfinin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin saytında yerləşdirilən bəyanatında deyilir ki, artıq plutonium məsələsi həll olunub. İran həmçinin plutonium və P2 sentrifugaları ilə bağlı MAQATE-nin növbəti testlərini cavablandırma cədvəlini də açıqlayıb və cədvəldəki suallara vaxtında cavab verəcəyini bildirib.
Amerika hərbçiləri Əfqanistanda uşaqlara yaydıqları futbol toplarına görə üzr istəyiblər. Vertolyotlarla Əfqanistanın cənubuna uşaqlar üçün səpələdikləri futbol toplarının bəzilərinin üzərində Allahın və Məhəmməd Peyğəmbərin adının olmasına görə toplardan hansı birinin üzərində Allah və Məhəmməd Peyğəmbərin adı həkk olunan Səudiyyə Ərəbistanının kiçik bayrağı da çəkilib.
Yunanistanda meşə yanğınlarının törədilməsində şübhəli bilinən 30-dan çox adam həbs olunub. Cümə günündən bəri Yunanistanı bürüyən bu yanğınlar artıq 63 nəfərin həyata son qoyub. Yunanistan terrorla mübarizə prokuroru deyib ki, günahkarlar məhz cinayət məcəlləsinin terror aktarı maddələri ilə ittiham olunacaqlar. Hələ də Yunanistan başqa ölkələrində yardımları ilə ölkənin antik yerlərinə də yayılan 30-dan çox yanğında mübarizə aparır.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edəcək, dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir Xəbər Ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Bu xəbər ətərdə qaçırmayın. Eşidəcəksiniz ki,
jurnalist Anna Politkosyan Rusiyada niyə öldürüblər? Rusiyanın rəsmiləri bu haqda nə düşünür?
Azərbaycanda cəza çəkmə yerlərində hansı problemlər var? Bununla bağlı qeyri-hökumət təşkilatının müşahidələrini öyrənəcəksiniz.
O hansı ölkədir ki, gəncləri universitetə girəndə sevinmirlər?
Və bizim idman xəbərlərimiz də olacaq. Səhər qəzetlərində cümalını eşidəcəksiniz. Səhər-səhər olduğu kimi dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Anna Politkovskaya, Rusiyalı jurnalistin qətli ilə bağlı xəbərlərdə də dedi, artıq 10 nəfəri tutublar. Bu jurnalist Kremlin Çeçenistandakı siyasətini kəskin tənqid edirdi, onu qətlə yetirmişdilər.
İndi Rusiya rəsmiləri deyirlər ki, elə Politkovskayanı öldürənlərin məqsədi də Rusiyanı biabır eləmək olub. Röşən Raybol da ətraflı deyəcək.
Dünən Rusiyanın baş prokuroru Yuri Çayka prezident Vladimir Putinlə birlikdə televiziya ilə çıxış edərək bildirib ki, jurnalist Anna Politkovskayanın qətli ilə əlaqədar 10 nəfər adam həbs edilib. Bugünə kimi jurnalist Anna Politkovskayanın qətl hadisəsi ilə əlaqədar 10 nəfər adam həbs edilib və tezliklə onlara bu ağır cinayət əməlini törətmələri barədə ittihamlar təqdim ediləcək. Putinlə görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında baş prokuror Çayka deyib ki, bu cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər qismində, o cümlədən bir Moskva cinayətkar dəstəsinin üzvü, habelə əslən Çeçenistandan olan mühacir, Daxili İşlər Nazirliyi və Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları həbs edilib. Onun dediyinə görə həmin qətli törətməkdən məqsəd Rusiyanı rüsva etmək və ölkədə sabitliyi pozmaq olub. Onun təşkilatçılarının isə Rusiya xaricində yaşamaları güman edilir.
Что касается мотивов убийства.
Политковскаяның кәтле ilk növbədə Rusiyada sabitliyin pozulması, konstitusiya qayda qanununun dəyişilməsi, ölkədə böhran yaranması, hər şeyin pula və oliqarxlara tabe olduğu keçmiş idarəetmə sisteminə qayıdışda, Rusiya dövlət başçılarını etimaddan salmaqda, ölkəmizin rəhbərliyinə qarşı xaricdən təzyiqlər edilməsində maraqlı olan şəxslərə və strukturlara xeyirlidir.
Внешнее давление на руководство нашей страны.
Putinin ən mətin tənqidçilərindən biri və Çeçenistanda insan haqlarının pozulması barədə çoxsaylı yazıların müəllifi olan Anna Politkovskaya ötən il oktyabrın 7-sində Moskvadakı mənzilinin pilləkanlarında güllələnmişdi. Baş prokurorun dediyinə görə müstəntiqlər jurnalistin qətlində şübhəli bilinən şəxslərin, habelə Forbes jurnalı Rus versiyasının redaktoru Pol Xlebnikovla Rusiya Mərkəz Bankının birinci sədr müavini Andrey Kozlovun, onun sürücüsü Aleksandr Simonovun qətl hadisələrində əli olduğuna dəlalət edən faktlar əldə ediblər.
Röşən Rahib oldu bu və bizdən ayrılmayın, biləcəksiniz ki, seçkilərlə bağlı müstəqil namizədlərin şansları nə qədərdir, bundan da danışacağıq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı biz deməliyik.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmaq istəyir.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verişinə qulaq asırsınız. Bir şey də xatırladaq ki, indiki xəbər ətərə hər gün saat 8-dən 9-a kimi təkcə Bakıda 101.7 FM-də yox, Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezlərində də qulaq asa bilərsiniz və bir də ki, internetdən azadlıqradiosu.az saytından. Qarşıdan seçki gəlir, qarşıdan deyəndə ki, gələn il, amma artıq seçkilərlə bağlı müzakirələr başlayıb və artıq müxalifət və iqtidar düşərgəsində seçkini boykot məsələsi ilə bağlı da bəyanatlar səslənir.
Müxalifət iqtidar nümayəndələri, namizədləri bir tərəfə, müstəqil namizədlərin bu seçkidə şansları nə qədərdir? Onlar seçki haqqında nə fikirləşirlər? Həmkarımız Babək Bəkir bu sualla maraqlanıb, reportaja qulaq asaq.
Siyasi təhlilçilər gələn il keçirilməsi nəzərdə tutulan prezident seçkiləri ilə bağlı hakimiyyət və müxalifətlə yanaşı müstəqil düşərgənin də imkanlarını öyrənməyə çalışırlar. Bu da istər-istəməz cəmiyyətdə üçüncü qüvvə axtarışlarına gətirib çıxarır. Bu axtarışların nə qədər səmərəli olub-olmadığını indidən söyləmək çətindir. Ancaq hər halda müzakirələrdə müstəqil namizədlər kimi bəzi şəxslərin adları hallanmaqdadır. Onlardan biri də Azərbaycan naminə ictimai forumun prezidenti, prezident katibliyinin keçmiş rəhbəri Eldar Namazovdur. Eldar Namazov deyir ki, əslində əhalinin böyük hissəsi bu prezident seçkilərində dəyişiklik istəyir. Ancaq hakimiyyətdən narazı bu insanların heç də hamısı müxalifətin elektoratı deyil. Eldar Namazovun sözlərinə görə yaxşı olar ki, müxalifətin heç olmasa müəyyən kəsmi ilə vətəndaş cəmiyyəti institutları arasında bir alyans yaransın.
Müstəqillər düşərgəsindən müxalifət düşərgəsi səylərini birləşdirə bilsələr və onların bir vahid namizədi olsa, onda mən isə bilirəm ki, həmin namizədin, hakimiyyətin namizədinlə mübarizə aparmaq və qələbə çalmaq üçün real şanslar olacaq.
Eldar Namazov özünün namizədliyi ilə bağlı hələ qəti qərar vermədiyini söyləyir. Təqribən bir il əvvəl isə bir sıra qəzet yazarları prezident seçkilərində Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevin vahid namizəd ola biləcəyindən bəhs etmişdilər. Onlar bu seçimlərində Yuqoslaviya təcrübəsinə istinad etdiklərini iddia edirdilər. Yəni qəzet yazarları hesab edirdilər ki, vahid namizədin seçilməsində əsas şərt həmin şəxsin gücündən asılı olmayaraq onun namizədliyinə heç bir müxalif qüvvənin etiraz etməyəcəyidir. Mehman Əliyevin özü isə qəti olaraq prezident seçkilərində namizəd kimi iştirak etməyəcəyini deyir. Onun sözlərinə görə əsas məsələ kimin namizəd olması yox, seçkilərin demokratik keçirilməsidir. Üçüncü sektor jurnalının əməkdaşı Hikmət Sabiroğlu deyir ki, əslində indi real gücü olan müstəqil namizədin meydana çıxma şansları xeyli məhdudlaşıb. O yada salır ki, 1992-ci ildə keçirilən prezident seçkilərində akademik Nizami Süleymanov bir neçə televiziya çıxışı ilə rəsmi nəticəyə görə seçkilərin 33% səsini qazanmışdı. Hikmət Sabiroğlu deyir ki, yalnız keçid dövrü yaşayan və seçki mühitinə nisbətən demokratik ölkələrdə belə gözlənilməzlik baş verə bilər. Onun sözlərinə görə indi real rəqabət mühiti yaradan müstəqil namizədin ciddi maliyyəsi olmalıdır. Ancaq o yada salır ki, 2005-ci ildə keçirilən parlament seçkilərində müəyyən maliyyəsi və nüfusu olan əksər müstəqil namizədlərin sonradan müxtəlif bəhanələrlə qeydiyyatları ləğv edildi.
Onlar sadəcə sıradan faktlar var. Aydın məsələdir. Azərbaycanda əslində seçki yoxdur. Seçki olsa artıq onda qiymətləndirmək olar ki, 2000 şansı daha çox.
Ayna qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, cəmiyyətdə həm böyük narazılıq, həm də hakimiyyət və müxalifətə kütləvi inamsızlıq var. Buna görə də belə bir şəraitdə narazı elektoratı səfərbər edə biləcək bir qüvvə böyük seçici səsi qazana bilər. Azər Rəşidoğlu deyir ki, əsas məsələ ənənəvi müxalifət partiyaları sədrlərinin öz ambisiyalarından geri çəkilmələridir. Onda yeni siyasi mühit yarana bilər. Azər Rəşidoğlunun fikrincə belə bir şəraitdə xalqı arxasınca apara bilən yeni sima ənənəvi müxalifətin özüsündən də, hakimiyyətdən ayrılıb narazi elektoratın tərəfinə keçən şəxslərin arasından da və lap elə müstəqil düşərgədən də çıxa bilər.
Bu, Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir idi. Prezident seçkilərini boykot ideyasına necə baxırsınız? Bu sualı isə Azadlıq Radiosu nöqtəz saytı qaldırıb, siyasi partiyaların bəziləri istənilən halda seçkidə iştirak edəcəklərini, başqaları isə seçki məcəlləsində dəyişiklik tələbi yerinə yetirilməsə seçkiyə qatılacaq, ancaq seçki dəyişiklik olunsa seçkiyə qatılacaqlarını bildirirlər. Prezident seçkilərini boykot ideyasına siz necə baxırsınız? Bu mövzuda forumumuz keçirilir.
Buna bağlı artıq mesajlarımız da var. Məsələn, Elşad Məmmədzadə yazır ki, fikrimcə təkcə prezident seçkilərini deyil, ümumiyyətlə Məzahir seçki komissiyasının keçirdiyi bütün seçkiləri boykot eləmək lazımdır, ancaq bu yolla bütün dünyaya Azərbaycan hökumətinin nə qədər antidemokrat və qorxaq olduğunu göstərmək olar.
Mustafa yazır ki, istənilən prosesdə qalib gəlmək üçün iştirak eləmək lazımdır, necə ki, bilet atmadan lotariyada da udmaq mümkün deyil. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytına gələn bunlar ismarışlar idi. Siz də saytımıza gəlin, son xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun, forumlarda iştirak edin.
Birazdan biləcək ki, Azərbaycanın cəzə çəkmə yerlərində hansı problemlər var, amma hələlik xəbər başlıqlarını xatırladaq sonra. Gürcüstan şirkəti Dağlı Qarabağda qızıl yataqların iş edilməsinə meyil göstərir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi artıq araşdırmalara başlayıb.
Bugün Türkiyə parlamentində prezident seçkisinin 3-cü turudur. 3-cü turda parlamentdəki deputatların yarısından çoxunun səsini qazanan namizəd prezident seçilə biləcək. Amma seçkiyə bir gün qalmış, dünən Türkiyə Silahlı Qüvvələri bəzi qara qüvvələrin Türkiyənin dünyəviliyinə zərbə vurmağa hazırlaşdığını bildirən bəyanat yayıb.
Novaya qazetanın şəhətçisi Anna Politkovskaya'nın qətlində şübhəli bilinənlərin arasında Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları da var. Bu barədə Rusiyanın baş prokuroru Yuri Çayka məlumat verib.
Rusiya istisna eləmir ki, Belarusun ərazisində özünün nüvə başlıqlı raket sistemlərini yerləşdirə bilər. Rusiyanın Belarusdakı səfiri deyib ki, bu Amerikanın Polşa və Çexiyədə yerləşdirmək istədiyi sistemlərə cavab ola bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Sabahınız xeyir olsun. Bir daha Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Səhər verilişini həm söhbətiniz bizi Hülviyyə Səzadə.
Və İlkin Məmmədov və indi qonağımız da var.
Qonağımız Kamil Səlimovdur. Azadlıqdan məhrum etmə yerləri İctimai Birliyinin sədri Kamil Səlimovun rəhbərliyi elədiyi təşkilat cəza çəkmə yerlərində monitorinqlər aparır. Sabahınız xeyir olsun Kamil. Kamil, hansı müəssisələrdə monitorinq apardınız siz? Hansı Bakıda mı? Yəni hansı yerlərdə?
Ümumiyyətlə, bizdə daimi olaraq hər yerlərdə biz monitorik aparırıq və bilmək lazımdır ki, cəza çəkmə məsələlərdə rejimdən asılı olaraq penitensiar sistemində müxtəlif cəza çəkmə yerləri var. Var ümumi, var kapalı, hansı ki, Qobustanda fəaliyyət göstərir, var ciddi rejimli və ümumiyyətlə, biz bu yaxınlarda birinci kolonda monitorik aparmışıq. İstitaq təcrixanasında bir nömrəli də monitorik aparmışıq. Bundan başqa da bilirsiniz ki, xüsusi bir komitə yaranıb. Harada ki, qeyri-hökumət təşkilatının forumu keçirilir orada, yəni forumun yığılacağı 8-ə qədərdilər onlar. Onlar da daimi olaraq öz monitorinqləri aparırlar, həm öz adlarından, həm şuranın adından, komitənin adından və onun nəticələrini artıq baxıb və Ədliyyə Nazirinin rəhbərinə təqdim edirlər.
Aha, Kamil mən belə deyək də, bəzi təşkilatlar var ki, sırf belə deyək, cəza çəkmə məsələndə işgəncələr məsələsində baxırlar, siz nələri orada araşdırırsınız, belə deyək, diqqəti daha çox nəyə yetirirsiniz?
Ümumiyyətlə, orada müxtəlif problemlər var. Əgər biz cəza çəkmə məsələni götürsək, objektiv cəhətdən, orada həm qida problemləri var, həm rejim problemləri var, həm orada ola bilər işgəncə verilmək problemləri var. Yəni, bundan başqa vaxtında azadlığa, əgər vaxtı keçibsə, məhkəmənin qərarı varsa, ya məhkəməyə sənədləri təqdim etmişsən, məsələn, onun buraxılmaq problemləri də var. Onun üçün də biz burada deyəndə, bizdə ümumiyyətlə kompleks problemlərinə baxırıq. Həm də tipi yardım problemləri var. Yəni, biz bunu sadalasaq, 30-dan, ola bilər 40-dan, 50-dən də problemləri var. Bundan başqa da yaddan çıxarmaq lazımdır ki, burada nəyin ki, məhkumların problemləri var. Həm də məhkumların üzərində olan nəzarətçi, inzibadi nümayəndələrin də problemləri var.
Əsas müşahidələriniz nədir?
Əsas müşahidələr, əgər biz qlobal cəhətdən desək ki, 2 il bundan qabaq əlbəttə ki, çox acınacaqlı vəziyyət idi. Yəni, əgər normativa görə biz baxsaq, vaxtı-vaxtında bunların qidalarını gətirildi. Çünki yenə də qeyd etmək istəyirəm, azadlıqdan məhkum etmə yerləri xüsusi rejimli obyektlərdir. Nə tər əskərlikdə nizamnamə varsa, saatin içində durmalıdırlar, neçədə yatmalıdırlar, ne, hansı qidaları bunları vermək lazımdır. Hətta burada, həmin bu məsələrdə də həmin bu sistem tətbiq olunur. Onun şükür Allah ki, bu yəni 2 ildən sonra burada heyli vəziyyət değişilib. Əsas da vəziyyətin değişilmək ondan ibarətdir ki, məhkumlar artıq özləri normativdə olan qidalarını vaxtı-vaxtında alırlar. Neçə qram düşür onlara, nə vəziyyətdə. Bundan başqa da Digər problemlər də burada artıq, məsələdiyim, üzər üstündədir. Lakin çoxlu problemlər də qalır, hansının üzərində ki, biz bugünləri artıq həm cəbiyyət, həm dövlət də işləməlidir.
Hansılardır bunlar?
Nu, hansılardır burada? Əsas məsələ üçün bizdə ən birinci problem, xardır ki, bunu həm dövlət nümayəndələri də başa düşürlər və bu istiqamətdə iş aparılır, həm qeyri hökumət təşkilatları məhkumları işlə təmin olunmalı. Niyə görə? Çünki iş prinsipi cəza icra məcələsində bir prinsip kimi gedir. Sonra bundan başqa da əgər məhkum ailədən uzaqlaşırsa, uşaqlarından, evlərindən uzaqlaşırsa və cəza çəkmə müəssisədə o cəzasını çəkirsə, o işləməlidir və mənim maddi cəhətdən öz ailəsinə kömək göstərməlidir. Bundan başqa da vaxtı keçirsə, o maddi cəhətdən bayra çıxanda, yəni onun vaxtı keçəndə, o maddi cəhətdən də ki, olmasa cibində 5 manat, 10 manat pul olmalıdır. Çünki bu problem bugünləri həll olunmasa, biz hesab edirik ki, cəza çəkmə prinsiplarının əsas iş prinsipi, hansı ki məcəllədə əks olunur, o yerinə yetirilmir.
Ha, Kamilər, burada bir sual da verəcəm. Siz bayaq düz 30-40 problem var ki, məsələn, hətta ondan da çox ola bilər, onları araşdırırsınız, azadlığa buraxmaq vaxtının keçməsi ilə bağlı da danışırsınız. Bir şey deyə də, bəzən qəzetlərdə də belə ittihamlar səslənir ki, kimlər ki islah olunmayıb, onlar hansısa yollarla, özəl münasibətlə amnistiyaya da düşə bilirlər, vaxtından əvvəl də buraxıla bilirlər və sonra çıxıb cinayət işləyirlər. Kimlər ki belə əslində islah olunur, onlara bu münasibət olmur. Bu baxımdan nə yerdədir? Cəza çəkmə məsələndə vəziyyət.
Bu baxımdan o yerdədir ki, biz bugünləri daimi olaraq monitorik aparanda həm telefonlarımızı təqdim edirik, həm də bundan başqa məsələ dedim. Bir var qeyri hökumət təşkilatları özləri, yəni tək başına monitorik aparırlar. Bir də var xüsusi bir şura yaranıb. Biz nə edirik? Biz bugünləri ilk dəfə olaraq tarixdə Məhkum və Cəmiyyət qəzetini başladıq buraxmağa və ümumiyyətlə cəza çəkmə məsələləri də onları təqdim edirik. Bütün onların hüquqları orada əks olunur. Hər məhkuma icazə verilir ki, nəinki müraciət eləsin, bizdə qeyri hökumət təşkilatı nümayəndəsi ilə görüşsün və təhlikdə bu problemi desin, hətta yazılıb orada da müraciət eləsin. Əlbəttə ki, hər müraciət gələndə biz nəinki cəza çəkmə məsələlərinin rəhbərlərinə təqdim edirik. Ən əvvəl biz Ədliyyə Nazirinin rəhbərinə təqdim edirik, hansı ki operativ olaraq bu məsələləri həll etməlidir.
Çox təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Bu Kamil Səlimov idi, Azadlıqdan Məhrum Etmə Yerləri İctimai Birliyinin sədri. Həbsxana həyatı çətindir, amma ən azı həyat təhlükəsizdir. Yenə bilirsən ki, güvəndəsən. Azərbaycandan çox da uzaq olmayan bir ölkədə həyatı həbsxanadan çox az fərqlənən insanlar yaşayır. Bu barədə birazdan danışacağıq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bu ölkənin gəncləri orta məktəbi qutarıb instituta girəndə, universitetə girəndə sevinmirlər. Bu ölkənin insanları toylarda ürəklə qol qaldırıb oynaya bilmirlər.
Bu ölkənin insanları çoxdandır ki, ürəkdən gülə də bilmirlər. Kəbrən Dilavəri İraqlıların problemlərindən danışacaq.
Dinc yaşamaq, sakit yollarla səhər işə, axşam evə tələsmək. Dünyanın elə ölkələri var ki, bundan məhrumdurlar. İraqdakı kimi. Bu ölkədəki zorakılıq və xalsa görə 4 milyondan artıq İraqlı ev eşiyindən didər gönüşüb. Bəs qalanlar necə yaşayırlar? Bundan İraq sakinləri özləri danışır. Bağdadlı Əli deyir ki, 30 yaş olmasına baxmayaraq, demək olar ki, xoşbəxt günləri yadırğıyıb.
Xoşbəxtlik İraqdan üz döndərib. İnanmıram ki, bu ölkədə özünü həqiqətən xoşbəxt hiss edən bir İraqlı olsun. Xoşbəxtlik ölkənin sabit, təhlükəsiz olmasından, insanın su, işıq və bu cür ən adi ehtiyaclarının təmin olunmasından başlayır. Biz isə çoxdandır bunları görmürük.
Bağdadın başqa bir sakini Ənvərin isə 40 yaşı var, ailəlidir. Deyir ki, müharibənin iqtisadiyyata vurduğu zərbənin nəticəsidir ki, indi o günə 6 dollardan da az pul qazanır. Ailəsi kasıblığın son həddindədir.
Çoxdandır özümü rahat hiss edə bilmirəm. Yorğun arğın evə gəlirəm, ancaq evdə işıq yoxdur. Mən kasıb adamam, səhərdən axşamacan işləyirəm. Gündə heç 6 dollar qazana bilmirəm. Bu pulu hansısına verəsən? Qaza, işığa yoxsa başqa bir şeyə? Oğlum məktəbi qurtaranda onu sevindirmək üçün kiçik hədiyyə də ala bilmədim.
Amma hacı ilə bir yer hobiyə bilər təsəfiyə çəkim məqam.
Hökumət işçisi olan Hüseynin isə maddi vəziyyəti nisbətən yaxşıdır. Deyir ki, təriqətlər arası mübarizə və terror aktları işçilərin iş yerinə getmələrini belə təhlükə altında qoyur. Universitetlərdə professorlar çox vaxt təhlükəsizlik səbəbindən mərzələrini təxirə salırlar.
Məktəb bitirib instituta daxil olan tələbələr artıq buna sevinmirlər. Çünki başa düşürlər ki, instituta gedəndə hər an yolda partlayışın qurbanı ola bilərlər.
İraqda cəmaat toylarda da əvvəlki kimi sevinə bilmirlər.
Terror təhlükəsinə görə toylarda belə oradakı qonşular, dostlar, uşaqlar qorxu içində olur. Hamı fikirləşir ki, birdən intiharçı onların arasında olar. Özü ilə birlikdə hamını partladar.
İraqın futbol üzrə yığma komandası Asiya kubokunu qazananda İraqlılar çox sevinmişlər. Ancaq bu sevinç çox çəkməmişdi. Bayram şənlikləri başlayandan bir saat sonra Bağdaddakı partlayışda 50-dən çox adam ölmüşdü.
Kəbiran Dilavərinin reportajına qulaq asdınız. Bizdən ayrılmayın, birazdan səhər qəzetlərinin rəcmalını eşidə biləcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Bugünkü səhər qəzetləri avqustun 28-də çıxan qəzetlər nədən yazdılar, indi onu bilməyin sırasıdır. Avropa Parlamentində Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçirildi. Bugünsə Dağlı Qarabağla bağlı müzakirələr olur.
NATO-da qeyri-rəsmi Qarabağ danışıqları gözlənir.
Transxəzər layihələri yubanacaq.
Əhmədinəjad İlham Əliyevdən nə xahiş eləyib?
Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərindədir. İndi isə daha ətraflı. Avropa Parlamentində Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçirildi. Bugünsə Dağlı Qarabağ məsələsi müzakirə olunacaq. Yeni Müsavət qəzeti belə yazır. Dünən Avropa Parlamenti Azərbaycan və Yardaniya ilə bağlı dinləmələr keçirilməsi ilə bağlı bizə xəbər vermişdi. Avropa Parlamenti mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə isə Avropa Qonşuluq Siyasətində insan haqları mövzusunda keçirilən dinləmələrdə Azərbaycanın Avropa Birliyindəki nümayəndələrinin rəhbəri Emin Eyyubov da iştirak edib, QT sektorunun təmsilçisi olub Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva da iştirak eləmişdi orada və Avropa Qonşuluq Siyasətinin prinsiplərinin yerinə yetirilməsi, demokratik hüquq və azadlıqların vəziyyəti, mətbuatın durumu, Avropaya inteqrasiya və başqa məsələlər müzakirə olunub. Parlamentin İnsan Haqları üzrə Alt Komitəsində bugün keçiriləcək iclasda isə dondurulan münaqişələr Dağlıq Qarabağ, Dnestriyana, Abxaziya və Cənubi Osetiya problemləri müzakirəyə çıxarılacaq. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Avropa Birliyinin Xarici Siyasət Şurasının nümayəndəsi Niku Papesku və Kembriz Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin təmsilçisi Martin Yes Bielavski çıxış edəcəklər.
Sentyabrın əvvəlində Brüsseldə NATO-nun baş katibi Yaptehop Schefferin rəhbərliyi ilə Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə qeyri-rəsmi danışıqlar gözlənilir. Bunu Ayna qəzeti yazır. Diplomatik mənbədən aldığını deyir bu məlumatı. Görüş Brüsseldə keçiriləcək Avropa qonşuluğu siyasətini birlikdə gerçəkləşdirək şüarı ilə keçirilən konfrans çərçivəsində baş tuta bilər. Avropa qonşuluq siyasətinin həyata keçirilməsi məsələlərinə həsr olunmuş konfrans sentyabrın 3-də 4-də olacaq. Avropa Birliyi yeni qonşuluq siyasətinə üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin görüşü Avropa Komissiyasının xarici əlaqələr üzrə məsul şəxsi Benito Ferrero Wagnerin dəvəti ilə həyata keçirilir. Görüşdə iştirak eləmək üçün həftənin sonu İlmar Məmmədyarov Brüsselə gedəcək. Ayna qəzeti yazırdı bunu.
Və Transxəzər layihələri yubana bilərlər. Qazaxıstan İtaliyanın eyni şirkətinin Qaşağındakı fəaliyyətini dondurmaqla buna rəvac verir. Bakı isə bunu çıxış yolu saymır. Ekspres qəzeti belə yazır. Qazaxıstan hökumətinin Xəzərin şimalındakı Qaşağan neft yatağının istismarı üzrə işləri dondurmasından Azadlıq Radiosu.az saytında da xəbər var. Bəlli oldu ki, bu yataq dənizin dibi ilə çəkiləcək və artıq Bakı ilə Astana arasında razılaşdırılan belə Amerikanın da xeyir dua verdiyi Transxəzər neft marşrutunda əsas mənbəyi hesab olunurdu. Rəsmi Bakı isə hələ ki bunu çıxış yolu saymır.
Əhmədinəjad İlham Əliyevdən nə xahiş eləyib? Belə bir yazıdan Azadlıq qəzeti bugün dərc eləyib belə bir yazını. Qəzetin yazdığına görə İranın prezidenti Azərbaycana gələndə deməli imzalanan sənədlər əslində rəsmi xarakter daşıyır. Səfərin əsas məqsədi o ki Əhmədinəjad Azərbaycan prezidentindən bir İranlı biznesmenə deməli 8 milyon dolların geri qaytarılmasını xahiş eləyib. Ondan rica eləyib ki 8 milyon dolların geri qaytarılması üçün cəhd göstərsin. Əhmədinəjad həmin iş adamının yazdığı ərizəni İlham Əliyevə təqdim edib. Ərizədə deyilir ki, Azərbaycanlı iş adamı prezident ailəsi üzvlərinin adından istifadə edərək aldatma yolu ilə aldığı 8 milyon dolları qaytarmaq istəmir. Bu yüzden de məsələ prezidentlər səviyyəsində müzakirə olunub. Məlumatda deyilir ki, pulu alınan şəxs İranın nüfuzlu iş adamı Seyid Kazım Xamuşidir. Seyid Kazım Xamuşi həmçinin Ayətullah Xamneyinin qohumu olduğu da bildirilir. Həmçinin onun İranın indiki prezidenti Əhməd Nejadla yaxın münasibətləri var. Azadlıq qəzeti yazırdı. Bunu ətraflı bugünkü sayından oxumaq olar.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin yazdıqlarıydı. Xəbərlərdən ayrılmayın. Birazdan idman xəbərlərindən də xəbər tutacaqsınız.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
İlkin çatdıracaq idman xəbərlərini buyur İlkin.
Çox sağ ol. Demək, bazar ertəsi, yəni dünən Afanın mənzil qərargahında futbol üzrə ölkə kubokunun və birinci dəstəsində püşkü atılıb. Kubokun sxemi də elə qurulub ki, ölkə futbolunun iki böyük komandası Neftçi ilə Xəzər Lənkəran ancaq finalda qarşılaşa biləcəklər. Birinci dəstədə isə 20 komanda iki yarım qrupda mübarizə aparacaq və mövsümün sonunda iki ən güclü komanda Elita Güclər dəstəsinə vəsiqə qazana biləcək. Azərbaycan kişilərdən ibarət voleybol yığması həftə sonu Bakıda Gürcüstan yığması ilə iki yoldaşlı oyunu keçirmişdi. İlk oyunda 3-0 hesabı ilə qalib gəlmişdi. İkinci oyunda da Gürcülərin ciddi müqaviməti ilə üzləşib, amma bu dəfə qələbəni yenə Azərbaycan voleybolçuları qazanıb 3-2. Azərbaycan boks yığması Kaliningradda keçirilən beynəlxalq turnirdə ikinci yer tutub və finalda alınan acı məğlubiyyət buna səbəb olub. Azərbaycan boksçuları həll edici görüşdə ruslarla qarşılaşıblar və bütün çəki dərəcələrində 11 çəki dərəcəsində də ucuzublar.
Çox sağ ol ki, bu bizim idman xəbərlərimiz idi. Həm bu xəbərləri, idman xəbərlərini, həm də başqa xəbərlərini saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. 9-un yarısıdır, xəbərlərimizi xatırlayaq.
Gürcüstanın Dağlıq Qarabağda qızıl yataqların iş edilməsinə meyil göstərir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri bu şirkətlə bağlı araşdırmalara başlayıb.
Bugün Türkiyə parlamentində prezident seçkisinin 3-cü turudur.
Novaya qəzetənin şəhsisi Anna Politkovskayın qətlində şübhəli bilinənlər arasında Rusiya hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları da var.
Rusiya istisna eləmir ki, Belarusun ərazisində özünün nüvə başlıqlı raket sistemlərini yerləşdirə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlərin icmalı biraz ətraflı.
Gürcüstanın Madneuli şirkəti Dağlıq Qarabağda qızıl yataqların işlədilməsinə meyil göstərir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim dünən belə deyib. Onun sözlərinə görə Gürcüstan şirkətinin əməlləri ilə bağlı artıq araşdırmalar başlayıb və konkret faktlar əldə olunanda tədbirlər də görüləcək.
Yaxın vaxtlarda Cənubi Koreya Azərbaycana 2 milyard dollara yaxın sərmayə qoyacaq. Sərmayə əsasən qeyri-neft sektoruna yönəldiləcək. Söhbət energetika, gəmi qarma və başqa sahələrdən gedir.
Bu gün Türkiyə parlamentində prezident seçkilərinin 3-cü turudur. 3-cü turda parlamentdəki deputatların yarısından çoxunun səsini qazanan namizəd prezident seçilə biləcək və bu yüzdən Hakim Partiya Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün prezident seçiləcəyi gözlənilir. Amma seçkiyə bir gün qalmış Türkiyə Silahlı Qüvvələri bəyanat yayıb və bəzi qara qüvvələrin Türkiyənin dünyəviliyinə zərbə vurmağa hazırlaşdığını bildiriblər.
Amerikanın hüquq-mühafizə orqanının məmuru Baş prokuror Alberto Gonzales istefa verib. Məlumata görə onun 8 federal ittihamçını siyasi səbəblərdən istefa verdiyi, azad elədiyinə görə istefa verdiyi bildirilir. Sabiq baş prokuror isə ittihamı rədd edib.
Novaya qəzetənin şəxsi Anna Politkovskayın qətlində şübhəli bilinənlərin arasında Rusiya hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları da var. Bu barədə Rusiyanın baş prokuroru Yuri Çayka dünən deyib. O deyib ki, jurnalistin qətli ilə bağlı 10 nəfər həbs olunub və yaxın vaxtlarda onların hamısına ittiham irəli sürüləcək.
Rusiya Belarusun ərazisində özünün nüvə başlıqlı raket sistemləri yerləşdirə biləcəyini istisna eləmir. Rusiyanın Belarusdakı səfiri Aleksandr Surikov belə deyib. Surikov bildirib ki, bu Amerikanın Polşa və Çexiyada yerləşdirmək istədiyi sistemlərə cavab ola bilər. Amma Surikov bildirib ki, Amerikanın planlarına cavab tədbirlərinin miqyasları Rusiya və Belarus hakimiyyətlərinin siyasi inteqrasiyasından asılı olacaq.
Bugün nüvə silahının yayılmasına bağlı Rusiya ilə Amerika əməkdaşlığına da dərin masa kesiləcək. Görüş Vaşinqtonla Moskva arasında gərgin münasibətlərə yönəlib və həmçinin İran da Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAQATE ilə plutoniumla bağlı fikir ayrılıqlarını həll elədiyini bildirib.
Və Vancouver dünyanın ən rahat şəhəridir. Kanadanın Vancouver şəhəri artıq 5-ci ildir ki, Britaniyanın Economist jurnalının tərtib elədiyi reytingə başçılıq eləyir. Jurnal əhalinin həyat keyfiyyətinə görə, yaşayış tərzinə görə dünyanın 132 şəhərinin illik qiymətləndirməsini dərc eləyib. İkinci yerdə Avstraliyanın Melbourne, üçüncü pillədə isə Viyana qərarlaşıb.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi.
İndi də hava məlumatını xatırlayaq. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, 30-32 dərəcə olacaq temperatur.
Azərbaycan rayonlarında gündüz yağış yağmayacaq, qərb küləyi əsəcək və temperatur 20-25 dərəcə arasında dəyişəcək.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidin. Bizim xəbərlərimiz bu qədər. Xəbər ətər burada başa çatır.
Azadlıq radiosunun verilişləri indi 101.7 FM və həm də orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində İslam və Demokratiyanın verilişindən davam edəcək. Amma bu veriliş təkrarı o yüzden təzədən mənim təqdimatımda bu verilişi işləndə çaşmayın.
Təəccüblənməyin. Saat 9'da İlkin, həmkarım İlkin və mən yenə sizin görüşünüzə gələcəyik. Saat 9'da 101.7 FM-də bizim verilişə qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik.
Saat 9'da görüşənə qədər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allah